til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, hér er mikið talað um vinstri og hægri og ákveð munnsöfnuð sem fylgir því, eins og kannski bara gengur að gerist á hinu Alþingi. Að mínu viti og okkar mati að þá er þetta ekki einfalla spurning um hægri eða vinstri. Skattalækkanir og skattahækkanir eru flóknara dæmi heldur en einfalla það hvort að maður vilji skattalækkanir eða vilji aukin útgjöld. Þetta eru stærri spurningar það. Það þarf líka að taka mið af því hvernig hagkerfið er hverju sinni. Núna er þensla í hagkerfinu. Núna er slæmur tími til þess að lækka skatta. Ég myndi vilja hafa skatta eins og þeir eru þannig að þegar hagkerfið hægir á sér, þá sé til svigrúm til þess að lækka skatta. Þá er ég hlynntur skattalækkunum. En þetta er rangur tími. Og það hefur margsinnis verið bent á það hér að þegar ríkisfjármálin og stefna Seðlabankans eru ekki á sama plani að þá getur stefnt í óefni. Og það, sko þessi rétt að koma hérna upp og nefna það bara, það er ekkert allir einfallega vinstri sínar eða einfallega hægri sínar. Aðstæður skipta máli.
Áttur því fjórði þingmaður Norðaustu kjördæmis Steingrímur Sigfússon,